Ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde si dnes budeme povídat o hravosti, dětském dobrodružném hřišti, ale také o tom, jak na vysoké škole vyrobit téměř cokoliv. Mezi proudy spodních kulturních vod vás vítá Tereza Lišková. Ve studiu dnes se mnou sedí tři hosté a jedním z nich je Jiří Zemánek. Ten přichází z Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. I tam Jiří mimo jiné se věnuje otázkám hravosti a kutění. Vítej, Jiří.
Ahoj a dobré dopoledne. Odpoledne.
Jak je dneska horko, tak to slunce dělá s tím časem a představu o čase divy.
Chtěl jsem říct podvečer a tak jsem se do toho zamotal.
Ze stejné katedry FELU, tedy z katedry řídicí techniky, je i náš druhý host Krištof Pučejdl. Ahoj, Krištofe.
Ahoj, Terko, a dobré ráno všem, u kterých je ráno.
Ano, možná nás poslouchá i někdo, kdo se právě probouzí.
Čas je relativní.
Jiří spolu s Krištofem oba stojí za předmětem, jak vyrobit téměř cokoliv, možná to může být i stroj času, který se letos na FELU uskutečnil už po druhé. A tohoto předmětu se účastnil i náš třetí host Martin Höhne, který na této škole studuje program kybernetika a robotika. Vítej na Vltavě, Martine.
Ahoj, Terko.
A během vysílání si dnes poslechneme také reportáž z dobrodružného hřiště na Praze 6, kde se daří tvořivé a svobodné hře. V nahrávce z terénu uslyšíte mimo jiné jednu z iniciátorek tohoto herního projektu a metodičku tvořivé hry v muzeu Říčany Karolinu Sidon. A dnešní setkání po hudební stránce otevře první položka z tematického výběru Pavla Zelinky. Půjde o píseň V tísni od Vrbovských vítězů. Tuto píseň původně možná znáte od Mňágy až Dorp. Vrbovský vítězy jsou, jak název napovídá, hudebně pracovní skupina ze Slovenska. Skupina, která zpívá o práci a bezpečnosti při práci. Hudební nástroje, některé z nich za chvíli uslyšíme, této svérázné formace vyrábí zpěvák a vynálezce Braňo Jobus. Používá přitom například záchodové roury, vysavače, no a někdy zapojí i ozvučený krumpáč. To byl průmyslový folklor v podání kapely Vrbovský vítězy. Mimochodem jejich krojem jsou montérky. Jak už jsem naznačila, všechny tři hosty, kteří dnes přijali pozvání do studia, spojuje předmět, který Jiří Zemánek přinesl na ČVUT. Tento předmět se jmenuje Jak vyrobit téměř cokoliv. Studující tam pracují s technologiemi pro rychlé prototypování, jako je například laserové řezání, 3D sken a tisk nebo odlévání. Závěrečným úkolem studujících pak je vytvořit projekt, kde uplatní techniky, které si během semestru osvojovali. Jiří, proč si tento předmět na školu přinesl?
Stručně řečeno asi proto, že bych ho sám chtěl studovat, a protože jsem si to mohl sám vyzkoušet v rámci stáže, na které jsem byl díky podpoře od Fulbrightovy komise na MIT, kde jsem vlastně podobným kurzem prošel zároveň jako výukový asistent, ale zároveň jsem si zkusil i tu roli studenta a vlastně mě to hrozně bavilo. A o tom předmětu jsem věděl už předtím, než jsem tam jel, takže jsem tam do těch Spojených států jel i trochu s tím, že se tam jako trochu nachytřím, vyzkouším si to a tak. A protože mě tady to téma vyrábění baví, byl jsem vlastně taky zapojený do organizace festivalu Maker Faire, který se točí tady kolem toho tématu, takže jsem si už tehdy jako přál něco takového dělat i u nás, protože si myslím, že jako význam takovýhle výuky je velký.
Martine, co jsi v závěru tohoto předmětu vyrobil? To tedy vidím, ale posluchači a posluchačky to nevidí. Řekni, co tady leží mezi námi.
Já jsem v závěru předmětu letos vyrobil šachovnici, která by měla sloužit asi nejspíš pro začínající hráče právě šachů a je naprogramovaná tak, že jde danou figurkou namáčknout políčko a šachovnice vám ukáže, kam jde danou figurkou zahrát.
Je taková nápovědná, pomocná
šachovnice. Je to tak, je to tak.
A jaké ty postupy, které jste si osvojovali a mohli vyzkoušet, si využil při té výrobě a vývoji?
Tak využil jsem především 3D tisk, to si myslím, že je tam nejvíc. Pak jsem využil i naší velkou školní CNC frézu, kde jsem vyráběl tištěné spoje z Cuprexitu. Pak znalosti elektroniky, které jsem teda získal i před tímto předmětem, ale i na něm, a pak právě laserové vyřezávání.
A co byl ten moment, kdy jsi se rozhodl pro to, že budeš vyrábět právě šachovnice interaktivní?
Jo, tak to úplně přesně ten moment byl, když jsem jel do školy, stál jsem v tramvaji a už asi týden jsem přemýšlel o tom, co bych právě mohl dělat jako svůj závěrečný projekt, protože se po nás už začátkem semestru samozřejmě chtělo, abychom to co nejdříve vymysleli, aby se na tom mohlo začít pracovat a ty projekty se stíhaly. A vlastně to nemělo žádný hlubší význam, jenom jsem si tak jako řekl, jo, tohle bych vlastně chtěl mít doma, a nakonec se povedlo.
To je ta vnitřní motivace a nějaké vnuknutí v dopravním prostředku. Krištofe, podělil by se s námi o další příklady projektu, které vznikly v rámci tady toho předmětu, jak vyrobit téměř cokoliv?
Byla toho celá spousta. Já bych možná zůstal u šachů, vrátím se o rok zpátky, kdy v tom prvním ročníku v rámci týmového projektu, který taky v předmětu máme, kdy se studenti rozdělí do několika skupin a pracují v týmu a mají vlastně 14 dní, nebo spíš bych řekl týden na to velmi rychle vytvořit nějaký stroj, který bude se i hýbat a něco dělat. A jedna skupina v tom loňském běhu předmětu vyrobila vlastně robotické šachy, které ovládají figurky pomocí nějakého počítačem řízeného stroje, a tenhle ten projekt vzbudil v podstatě pozdvižení, protože my jsme byli překvapení, co oni za ten týden vlastně zvládli, jak si neuvěřitelně zvládli rozdělit tu práci, a měli jsme to i právě na letošním Maker Fairu, takže to je třeba jeden příklad, ale pak tam bylo spousta různých dalších projektů, spousta projektů, které nějakým způsobem se týkaly buď to nějaké světelné vizualizace nebo zvukové vizualizace. Jo? Takže byly tam zajímavé rotační displeje, nějaké displejové ledkové matice, které třeba reagují na zvuk a vypadá to vizuálně pěkně, což je mimochodem něco, co potom těm projektům vlastně sluší, když se to prezentuje třeba i lidem, kteří nejsou technicky založení, ale vlastně vidí nějaký výsledek,
dělá.
Že to něco dělá, jo, že to je nějak prostě uchopitelný nebo hmatatelný. Ale to jsme tam měli spousta nějakých vlastně samočinných květináčů, projektů, které se starají o květiny, zalejvání, nějakým způsobem dohnojování, krmení rybiček, krmení ptáčků. Spousta zajímavých věcí.
Sledování ptáčků.
Projekt na krmení rybiček mě zaujal, protože jsem asi, myslím, v 6 letech se něco podobného pokoušela vyrobit, ale nezapojila jsem elektroniku a byl to spíš takový mystický projekt.
No vidíš, tak si zapiš předmět v příštím běhu, jak vyrobit téměř cokoliv, a můžeš se realizovat.
Možná by se to i povedlo.
A jak dopadly ty rybičky? Nebo se asi se zeptám.
Myslím, že je možná pak tajně nakrmila máma. Něco takového.
To taky funguje.
Ale žili nějakou dobu. Krištofe, ty jsi vyrobil například experimentální Rikého varhany, pracuješ s 3D tiskem. Proč je podle tebe dobré stavět věci?
Já můžu říct, proč je to dobrý pro mě, protože mě to vlastně dává pocit takového jako sebeuskutečnění. Jo? Práce, která zůstane nějakým způsobem virtuální, může být taky fajn, a já taky oceňuju, když se mi něco takového podaří, ale osobně patřím k těm lidem, kteří se potřebují výsledek své práce jako vyloženě osahat, nebo ho zkrátka vidět v tom materiálním fyzickém světě. A myslím si, že obecně, nebo věřím tomu, že obecně platí to, že ono to rozvíjí zkrátka nějakou jinou část intelektu, jinou část přemýšlení, když tu věc, kterou nějakým způsobem vymýšlíme v hlavě, potom tvoříme i reálně fyzicky. Já mám zároveň blízko k řemeslům, nebo blízko, a k ním možná mám spíš daleko, ale mám k ním hodně vřelej vztah, a tohle je pro mě taková vlastně jako obroda, řekněme, řemeslnosti, protože věřím tomu, že spousta lidí dneska nežije na statku, nemají doma třeba dílnu, není běžný se vyrábět svoje věci, všechno si kupujeme, a myslím si, že se to dlouhou dobu vytrácelo, jo, s nějakým technickým pokrokem civilizace a že nám to jako lidem chybělo a tohle z toho předměty takovýhleho typu nebo i ten maker movement, všechny tyhle z ty vlastně koníčky, který se teďkon okolo tohle vyrábění točí, tak jsou myslím výborný právě pro všechny, který k tomuhle by rádi ten vztah měli a zkoušeli tu svoji vlastní tvořivost.
To je jedna z cest, jak tu elektroniku, která nás obklopuje, přivést do toho života jiným než tím spotřebním způsobem. Martine, dokázal bys popsat, co ses naučil nového, možná i o sobě, nejen o tom hardwareu a softwaru, který ti přišel pod ruce?
Tak samozřejmě, přijde mi, že zrovna v tomto předmětu jsem se naučil opravdu hodně nových věcí. Přijde mi, že je to něco, co právě elektrotechnické fakultě obecně docela chybělo, že vlastně většina těch předmětů je hodně teoretických, tak jsem fakt rád, že něco takového přišlo. O sobě. Nevím, jestli jsem se úplně něco naučil o sobě. Hodně jsem se naučil toho, že prostě málo co funguje na poprvý a je potřeba udělat prostě pár prototypů v menším měřítku, než člověk jako se do toho úplně vrhne a vytiskne nějaký obrovský kus a pak zjistí, že tam něco malého nesedí a musí to tisknout znova. To mi přijde, že byly takový moje největší poznatky.
To je užitečný typ zkušenosti. Jirko, tvoje a Krištofova role v tom předmětu byla taková průvodcovská, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, tak formálně já jsem jako přednášející v tom předmětu, ačkoliv si myslím, že ty přednášky, jak se tomu říká, tak nejsou ve formátu, na který jsme zvyklí, nebo na který jsou studenti zvyklí na vysoké škole. A v čem? A v tom, že dáváme v rámci té v úvozovkách přednášky docela velký prostor právě studentům. První část toho našeho setkání je věnována tomu, že studenti ukazují, nebo ti, co chtějí, tak ukážou, co minulý týden vyrobili. My jsme tady nezmínili, že ty studenti každý týden musí něco malého, většího vyrobit tou technologií, se kterou se zrovna pracuje. Takže ti, co se chtějí pochlubit, se pochlubí a potom vyberem i pár těch, kteří se třeba nechtějí pochlubit, aby jsme se podívali, jak se jim dařilo. A každý z těch studentů si vede vlastně svoje takové online portfolio, kde zaznamenává, jak se mu dařilo, nějaké zkušenosti, obrázky a tak, což je taky podle mě, já to vnímám jako takový jakoby výrazný prvek toho předmětu vedle ještě toho ukazování, protože to ty studenty vede k tomu vlastně nejenom něco vyrábět, ale i to dokumentovat. Jednak pro sebe, ale pak i pro další. Já si myslím, že je to jako důležitá věc, jak jsme tady zmínili, ten maker movement, hnutí makerů, Krištof zmiňoval obrodu řemesla, někdy se tomu říká digitální výroba a tak. Takže to hodně stojí právě na sdílení zkušeností, znalostí a návodů. Já si myslím, že ta dnešní doba tomu hodně přeje díky internetu a podle mě je fajn vlastně, že se ty studenti, že jsou tady k tomu tak jako pošťouchnuti.
No. To je taková ukázka té otevřenosti tady té kultury nebo
přesně.
Té komunity.
Takže moje role je hlavně teda provádět přednáškou, dát takový jako přehled, co je všechno k dispozici. Krištof se potom víc stará o tu praktickou část, něco, čemu se říká cvičení, v našem případě jsou to takové spíš dílny. A je to hodně náročný, řeknu za něj, protože tím, že dáváme studentům velkou volnost v tom, co si budou vyrábět, tak je ale zase velmi náročný jim v tom asistovat. Ještě vlastně každý ten student přijde s jinou počáteční znalostí a zkušeností, každý chce vyrábět něco jiného, ale já si zároveň myslím, že takhle je to správně, ale nacpat to do těch jako do klasického formátu, na který jsme zvyklí na vysoké škole, není jednoduchý, protože my klasicky cvičení vedeme jeden učitel na 20 studentů, tak to tady prostě není možné.
To si dovedu představit. Když jsi zmínil ty obtíže, tak na to navážu, co je to těžká zábava? Proč s tímto pojmem rád pracuješ?
To je motto od Seymoura Papperta, takového jako teoretika vzdělávání, ale nejenom vlastně odborníka i na umělou inteligenci v počátcích. a je to taky jako následovník Jeana Piaget, taky jako zase někoho, kdo se velmi věnoval výuce dětí a tak. A ten Seymour Papert se hodně zaměřoval na to, jak vést děti právě k technice, k počítačům a podobně. A tohle bylo taky jedno, je to jedno z jeho mot nebo citací. A mně se to líbí proto, že to jednak opodstatňuje jako hru, a protože si myslím, že hra je velmi jako důležitá a z nějakého důvodu někteří se na ní dívají jako na něco, co patří dětem, nebo co je na místě v dětství, ale pak už ne, protože my jsme přece dospělí a my už si nehrajeme, protože my vyděláváme a děláme vážné věci. Ale hra je podle mě jednak důležitý prostředek k učení se, protože můžu experimentovat, můžu chybovat a jinak se neučím než skrz chybu. To by bylo asi nadlouho ještě rozebírat, že se mi nelíbí, jak se pracuje jako v našich školách často, ne všude, ale často s chybou. Že to je něco, jako, na co se díváme skrz prsty, ale jak se máme učit jinak než skrz chyby. Jak se máme naučit na kole jinak než párkrát spadnem. Takže a hra je podle mě jako skvělý prostředek k tomu, jak experimentovat a jak se učit. A dokonce jsem teď slyšel, že lidi, kteří si hrajou, to bude děsně překvapivý, jsou šťastnější. Už nebudu mluvit dlouho, jenom ještě to je ta jako těžká zábava, takže to je ta část zábava. A proč těžká? Že by ta hra, jako že by vlastně měla mít nějaký, jako vést k něčemu. Jo, že by to, jako všichni víme, že si můžeme hrát bezúčelně, je to taky v pořádku, ale fajn je se v rámci té hry posouvat někam jako na hranice a právě se tím zdokonalovat.
Nás teď čeká další písnička, půjde o tvorbu kapely Jumbo a my se možná během té písničky zahrajeme šachy, abychom byli trochu šťastnější. Teď se na chvíli skrze reportáž ze čtvrtečního červnového odpoledne dostaneme na dobrodružné stavební hřiště na Praze 6, které najdete v ulici Na Kocínce. Koncept takzvaných dobrodružných hřišť plných harampádí, domečků a kladívek v Česku dlouhodobě podněcuje spolek Město přátelské k dětem. Tento spolek a jeho členky a členové se věnují projektům, analýzám a strategickému plánování měst, která umí dobře sloužit právě dětem. Rozhovor na hřišti, které je určené hlavně dětem od 7 do 15 let a kam je vstup zdarma, jsem začala s Karolinou Sidon. Karolina tento pilotní herní projekt iniciovala společně s architektkou Mirjanou Petrik. Obě dvě spojuje právě spolek Město přátelské k dětem.
První den, kdy jsme tohleto hřiště otvírali, takhle jako jdu k té bráně, najednou slyším, už jde paní, už jde paní. A já vidím, že na druhé straně ulice už družina stojí u plotu, děti lomcují plotem a křičí, my si chceme hrát, my si chceme hrát. A já jsem opravdu musím říct, že jsem se musela hodně držet, protože to bylo opravdu dojemný. A tak jsem jim otevřela bránu a oni vyběhli do toho hřiště, rozprchli se po tom pozemku a začali prostě koukat, hledat, co budou dělat, povídat si a začali jako plánovat. Tak tenhle ten moment zažívám vlastně opakovaně, protože ta družina se k nám vrací. A dneska to bylo úplně stejný. Stáli na druhé straně ulice za plotem, zavěšený za ten plot a my už si chceme jít hrát. Tak to jsou takový opravdu hezký momenty. Byla to loď, na začátku to byla loď a dá se to poznat podle stožáru s vlajkou, ale jinak už si myslím, že je to něco jiného už teďka. Že už si to hodně rozrostlo.
A jak dlouho už tady to budování probíhá, když se lodě mohou měnit něco jiného?
No, naše hřiště už je v provozu 3 týdny. Dnes teďka jsme vlastně v tom 4. týdnu. A za tu dobu začínali jsme úplně s prázdným pozemkem, na kterým nebylo vůbec nic a na který jsme přivezli palety, různý dřeva, trubky, pneumatiky, provazy, jaký další věci, co by děti mohly potřebovat. A za ty 3 týdny tady vzniklo ohromný městečko různých bunkrů, lodí, houpaček, hospod,
klouzaček, to jsem
klouzaček, dvoupatrových domků dokonce. Pak jsme tady taky měli studenty z ČVUT, kteří měli workshop a postavili nám tady krásnou takovou velkou konstrukci, na kterou děti mohou lézt nahoru. Jsou tam taky houpačky z pneumatik. To už teda dodělali děti teda, jo. Takže ono si to tady žije svým životem.
A to, že si to tady žije svým životem, znamená, že je tady v tuhle chvíli odpoledne kolem 3 hodiny, nevím, odhadem 15 dětí a docela hodně rodičů.
Je to tak, máme otevřeno každý den mimo pondělí, začínáme ve 2 a chodí nám, máme zhruba takovou statistiku, takových 100 až 120 návštěvníků denně, což je velké množství, samotné nás to překvapilo, velice milé, a co se tady děje je, že se nám děti vrací, že přijdou jeden den a druhý den jsou tu znova, protože potřebují něco dodělat, nebo prostě proto, že nemůžou dospat a potřebovali se sem vrátit.
Když to tady pozoruju, tak není zase tak jasné, kdo je dítě a kdo je rodič, kromě těch výškových rozdílů, protože jsou tady zapojeni do té akce téměř všichni podobně.
Ano, to je jako super, to nás tady hrozně baví, jak přijde rodič s dítětem, teď si to tady prohlédnou, projdou si to, jsou trošku jako opatrní, půjčí si jako kladivo a začnou něco dělat. Za 3 hodiny vidíme, že rodič s dítětem staví buď každý zvlášť nebo dohromady. Úplně zapomněli na to, že jsou tady 3 hodiny. Ponořili se prostě do té stavby, do té hry. Někteří jsou i opocený z toho, jak staví. A je vlastně hrozně hezký vidět, jak ty rodiče tráví svůj čas s dětmi tady. Můžeme tady i vidět hodně tatínků se svými dětmi. To Adventure Playground může nabídnout i tuhletu příležitost, že to jak trávit čas se svými dětmi nějak kreativně, i když teda samozřejmě klasické Adventure Playground je primárně určeno pro děti bez rodičů, tak my jsme se rozhodli, že to tady otevřem právě i rodičům, abychom to mohli vlastně ukázat co nejvíce lidem, tady ten koncept.
To může být strategické rozhodnutí, ty rodiče pak mohou pomoct, přece jenom mají bojní i rodinní příslušníci v té společnosti silnější hlas než děti obvykle.
Ano, ano, je to tak, že cílem tohoto projektu, který je na 1 měsíc, bylo právě to ukázat, přinést tenhle ten koncept do České republiky, aby si to lidé mohli zažít. Protože o Adventure Playground tady mluvíme už delší dobu, prezentujeme to na konferencích v Českém rozhlase, diskutujeme o tom, píšeme o tom články. Teď se ukazuje, že až když to člověk zažije na vlastní kůži, jaký to je si jako hrát svobodně a dobrodružně, tak je vidět ten velký ohlas a lidé se nás ptají, a kdy to bude dál, kde to vlastně zůstane, vznikne další hřiště. Chodí se sem dívat zastupitelé z jiných městských částí Prahy, přijíždí k nám i aktivní účastníci dění třeba z Jindřichova Hradce, ze Zlína, z Tábora, takže jako vidíme, že opravdu to, že jsme ukázali to hřiště v reálu, jak to vypadá, jak to může fungovat, byl vlastně ten nejlepší, nejefektivnější nástroj, jak to sem dostat k nám.
Ty jsi zmínila, že si tady mohou příchozí půjčit například kladivo. Co ještě máte v té budce, která je takovým base campem tady toho celého hřiště v takovém dřevěném domečku?
Máme tady vlastně úplný pár nástrojů a základ, který nám stačí pro stavbu bunkrů. A to je teda kladivo, různá kladiva, máme tady pily a máme tady vrtačku. Můžou tady i děti používat různé látky, takže máme i nůžky a provázky. A v zásadě to je všechno, ještě kleště, protože často musí děti vytahovat hřebíky z těch palet a to je teda vlastně dost bavit, ale jinak nám vlastně tohleto stačí. Nepoužíváme žádný, mimo teda tu vrtačku, což je akuvrtačka, nepoužíváme žádné elektrické nástroje, všechno je to vlastně ruční.
A pak jsem tam zahlédla taky spoustu hřebíků a šroubků.
Ano, a máme spoustu různých velkých hřebíků a máme vruty právě na ty vrtačky, ale nemáme tady například nože, dlátka, sekiry, protože to už jsou nástroje, kde je potřeba opravdu děti hlídat a ani to vlastně není potřeba, takový nástroj tady.
Ty o tom konceptu dobrodružných hřišť už hovoříš veřejně dlouho, překvapilo tě přesto něco během realizace tady toho pilotního projektu?
No, právě jak o tom hodně mluvím, tak teprve teďka jsem si to i já mohla zažít na vlastní kůži. Já jsem byla 5 dnů v Berlíně, navštěvovala jsem hřiště a byla jsem i jako celodenně na hřišti jako playworker, že jsem si to mohla vyzkoušet. Ale vlastně až teďka zažívám jako opravdu 3 týdny přímo na hřišti. A musím říct, že to je jako neskutečný zážitek, který je fakt jako dojemný. Ta atmosféra, která tady je, taková ta uvolněnost, radost, to, jak ty lidi se jako ponoří do té hry jako a zapomenou na to hlídat čas, to je opravdu něco, co se tady jako šíří i na další účastníky. Je to strašně příjemné místo.
A tvoje role, pokud seš tady jakoby ve službě, je tedy jaká?
Moje role tady je, že jsem tu jako playworker, můžeme to přeložit jako herní průvodce a já půjčuju nástroje, zároveň obcházím ten prostor a jsem k dispozici, když třeba někdo potřebuje pomoct, ale vlastně nesnažím se moc zasahovat dětem do jejich práce, můžu se třeba zeptat, tak to, jak vám to jde, jo? Ale jinak nechávám vlastně jako děti si tady volně hrát a tvořit, nechávám to skutečně na nich. Ale co je vlastně moje nejdůležitější role, a to je to, že hlídám přínosné riziko. Charakteristikou toho Adventure Playground je, že děti mají vlastně možnost zažívat nějaké riziko, ale to riziko nesmí se to dostat do té fáze, že to je hazard. Jo? Proto tomu říkáme přínosné riziko, že si můžou něco děti zkusit a být odvážný. Takže tohle já hlídám a prakticky to znamená, že třeba večer obejdu celý areál a podívám se, jestli někde něco děti nepostavili tak, že to může vlastně pro další děti být nebezpečný.
Jaký typ odvahy vyžaduje toto hřiště od dospělých lidí? Co je dobré, bychom si my posouvali v myslích a v našich životech?
Myslím si, že největší výzva pro dospělé je to nechat na dětech a opravdu jim do toho nezasahovat.
A je nějaký konkrétní výhled, kdyby se podobný prostor mohl v Praze nebo jinde v republice, jak monitoruješ ten prostor otevřít?
Teď je opravdu velký zájem, lidé se hodně ozývají, takže já doufám, že z toho nakonec vznikne aspoň jedno hřiště nastálo u nás. Sami tady na Praze 6, kde tohleto hřiště teďka je, tak je, bych řekla, opravdu velká politická vůle k tomu, takovýhle hřiště nastálo tady udělat. Už teď se hledá pozemek, kde by to mohlo být, takže já jsem optimistická.
Já jsem sem přijela se synovci autobusem a bylo vidět, že sem přijíždějí lidi, kteří vystupovali s námi z toho autobusu, možná i z jiných městských čtvrtí.
Je to tak, nejsou zde lidé jenom z Prahy 6, ale hodně sem jezdí i z jiných částí, protože se o tom projektu dozvěděli, takže opravdu je vidět, že ten zájem a ta motivace je veliká. A co mě dojalo, teďka mi říkali playworkři předevčírem, že přijela rodina z Brna, že si udělali jednodenní výlet jenom, aby si tady mohli hrát na Adventure Playground.
Tak teďkom tady spravuju domek, který jsem tady našel. Je to docela zábava. Měli tady věci, které se mi úplně nelíbily. A tak je jako dělám po svým, zvětšuju tady prostor a takovýhle ostatní jiné věci. Když jsem tady jako vlezl sem, tak jsem si připravila takový jako, dá se říct, odstrčený, jakože jak tady všichni ostatní dělali ty domky, ale pak jsem vlastně zjistil, že jakoby si nemusím dělat vlastní, ale můžu nějak jako vylepšovat třeba ostatní domky nebo ty atrakce, takže to mě pak začalo bavit a to dělám teď, doteď.
No, hele, já jsem tady přišel za klukama.
My teď děláme takový bungr. No, vlastně jako... Tady se tady bude jako, jakoby nájezd. Z dveří a z palety a tady bude ještě podváha.
A budeme muset udělat ještě tam. Já jsem přišel vlastně před klukou, takže já vlastně jsem vůbec ještě před klukou nevěděl, co jsem tady dělal.
A ty už se tady odpracoval, odvyrobil dneska co?
Skoro nic, ale jenom jsem přitloukl lavičku a dveře.
No, no zrovna ty tady zrovna asi nejvíc pracuješ.
A řekli byste, že tady pracujete, nebo že si tady hrajete, nebo obojí? Jak byste to pojmenovali?
Obojí, takový obojí, no.
A hráli jste si tady i na nějakým bunkru nebo prolézačce, která už tady byla postavena?
Jo, zkoušeli jsme tu ziplajnu. Na nás to teda nefungovalo.
Jsem chtěl zkusit i já, ale na mě to, já jsem to neměl posunutý, takže jsem nemohl. Se mi to zrovna mohl posunout.
Ne, prosím tě.
A co to je ziplajna?
Ziplajna to je vlastně něco, na čem se držíš a ty jedeš na provozu.
Aha, aha. A ještě něco vás tady zaujalo?
No, že je to ty jako hezký.
Tam ta prolízačka asi nejvíc.
Všechny ty bunkry, je to prostě hezký, no. Ty stavby. Já zrovna ve stavbě, já mám strašně stavby zrovna rád, takže... Jak jsem o tom slyšel, jak mi Filip řekl, tak já jsem nejdřív říkal, jako, že se tam moc nechce a potom jsem, jako řekl, jsem si řekl, že tam asi půjdu.
A ještě přijdete?
Jo, asi jo. Tomu vrátíme.
Potom uděláme ještě druhý patro a dáme normální střechu jako u paneláků.
Tak to bude hodně velký dům?
No, bude.
A jak dlouho tady ještě budeš si hrát takhle, abys to postavil?
No, ještě jsem přijedu asi zítra.
A kdo ti pomáhá?
Maminka zítra mi bude pomáhat, tatínek.
Jo, je to super, já mám děti vlastně obě chodí do lesní školky a takhle ve volném čase moc ten prostor, kde by mohl něco tvořit, není, takže tohle fakt vítám, je to super.
Takže dneska tady tvoříte dům panelákového typu.
Dům panelákového typu, jo, ještě tam bylo právě zdůrazněný, že by to mělo být jako doma v Bohnicích paneláku, tak to bude asi vysoký dům. A ještě tu mám dceru tříletou a ta se taky na tom vyřádí úplně skvěle, se najde svoje činnosti, takže to je
vypadá
super.
Že je hodně aktivní při jo, budování jo. Toho domu.
Jo, ona pomáhá ráda, no.
Tak jsem zkoušel tady to postavit a povedlo se mi to.
Jak se tady dneska to hřiště proměnilo?
Jak se
tady, dá se to nějak popsat?
Co jsem si všiml, tak jedna rodinka tady rozebrali jeden domeček a přestavili ho, aby se udělali ukryt před sluníčkem. A pak jsme tady taky měli jednu rodinku, která má tatínka z Holandska, který nám tady přestavili žebřík k jedný velký prolejzačce. A to asi všeho nejvíc. A pak taky přišla ještě jedna maminka s dvouma nebo třema klučinama, který tady postavili úplně super bunkr s vlastní rampou, který se dokonce přinesli vlastní rukavice a nějak jako vypadali velice, velice připraveně.
To vypadá, že je tady víc kluků a chlapců než holek a dívek, ale asi jak jsem pochopila z vyprávění, tak sem holky chodí docela běžně.
Určitě to tady máme jako namíchaný hezky, jako podle mě pade na pade většinou, co se týče jako chlapečků a holčiček, ale určitě jsme se jako... Z začátku všimli, že holčičky byly docela jako zručnější v té práci, že ti chlapečci jsou mnohem víc takový, jako že by nějak soutěžili a tak zatímci holky se tak přesně jako sednou a chtějí jako něco vyrábět a hrát si tak jako bezcíleně.
Tak uvidíme, jak se to hřiště promění ještě v těch následujících dnech.
Určitě se to teďka promění v posledních dvou hodinách, protože ve čtvrtky a pátky od 5 do 7 vydáváme barvy. A to je vždycky velký trend, že se tady udělá fronta a každý chce nějakou barvičku a štětečky a válečky, takže se podle mě hřiště teďka v posledních dvou hodinách ještě velice, velice změní.
Možná nejenom hřiště, ale
ty děti, ano, určitě doporučuji brát si specifický oblečení, který se dá zbarvit.
Tak to odcházím nejlepším, no škoda, tak příště tady zůstanu díl.
V nejlepším, anebo no, určitě v tom nejlepším.
To byl playworker, čili herní průvodce Maximilian Krechler. Pilotní dobrodružné hřiště na pražské adrese na Kocínce je otevřeno do 27. června a to každý den, kromě pondělí od 14 do 19 hodin. Pokud byste se chtěli o tomto konceptu dozvědět víc, v archivu pořadu Art Café najdete z listopadu loňského roku rozhovor s Karolinou Sidon a krajinářskou architektkou Magdalenou Smetanovou. A teď už nás do závěrečné části dnešního vysílání doprovodí končtí muzikanti z kapely Konono Number One. Jejich hudba stojí na drnkacích skřínkách, megafonech, perkusích z autovraků nebo svépomocně vyrobených mikrofonech. Vybíráme ukázku z jejich druhé desky Assume Crash Position. Tak zní Konono Number One a jejich styl Kongotronics. Karolina Sidon mi na dobrodružném hřišti mimo jiné říkala, že jsou děti při hře s doopravdickým nářadím mnohem soustředěnější a že prozatím ošetřovali jen odřené koleno kluka, který ze hřiště odcházel. Poranil se někdo během kutění na felu při vašem předmětu, Krištofe?
Tak oficiální odpověď pro úřady samozřejmě zní ne, nikdy. Ne, neměli jsme tam žádný velký zranění, myslím si, že si pamatuju jeden nějaký odřený prst nebo malou nějakou jako řeznou ranku na ruce, což se samozřejmě může stát, máme tam, já nevím, skalpel, nožíky a tak. Moje zkušenost je taková, že se většinou člověk zraní s tím jako nejméně nebezpečným nástrojem, protože čím nebezpečnější stroj obsluhuje, tím větší k němu má přirozeně respekt, typicky projde právě nějakým školením na to, aby jsme lidi školili, jak si nemají jako uříznout prst zalamovacím nožíkem, tak na to vlastně nemáme ani čas, ani bychom nechtěli urážet inteligenci a já si zároveň myslím, že to není tím, že by byli nešikovní, ale že se to zkrátka stane každému. Já mám prsty pořezaný docela běžně a žiju, takže žádný velký zranění, musím říct. Musím zaklepat možná i.
Tak to je podobné, jak na tom dětském dobrodružném hřišti. Jiří, jak prosazovat princip hravosti, který se právě spojíme spíš s těmi dětmi i na univerzitní pracoviště? Co je pro tebe ten zásadní argument?
Takže otázka je proč anebo jak?
No možná klidně můžeš říct proč.
Já už jsem to asi trochu nakous v tom prvním vstupu, mm-hmm. a že si myslím, že hra a hravost je prostě důležitou součástí vzdělávání nebo zdokonalování se. Čili to prostě k vysoké škole jako k instituci, která má vzdělávat, prostě patří. A jako ty
prostě, že to je vlastně její základ.
Dalo by se říct.
Jeden ze základů.
Myslím si, že těch základů je víc, ale možná jako to vezmu oklikou, že je jako důležitý něco dělat. A prostě často se říká, když mi někdo něco řekne, tak si z toho zapamatuju něco. Když já to někomu vysvětlím, tak si z toho už zapamatuju víc a podle mě si úplně nejvíc zapamatuju, když to sám vyzkouším. Jako to, protože najednou zjistím, že to není tak jednoduchý, narazím sám na chyby, které musím řešit a tohle je podle mě jako ideál vzdělávání. Nejenom poslouchat, nejenom to vysvětlovat, všechno tam patří, ale že tam určitě patří i to sám zkoušet. No a kdy mě to nejvíc baví, jako když dělám něco, co sám chci, tohle je podle mě jako klíč. A nakonec, Krištof to tady vlastně taky nakous, myslím, že když zmiňoval, co si všechno ty studenti vyrobili, takže je na tom vlastně hezký, anebo ty si to taky vlastně jako říkala, že je fajn prostě představit elektroniku nejenom jako konzumní a podle mě tohle je takový jakoby vznešený náš cíl, jako naučit ty lidi osobní výrobu, aby zjistili, že nemusí pracovat, aby si vydělali a koupili si něco, co chtějí, ale že můžou rovnou pracovat na tom, co chtějí. No takže, a to se s tou hrou váže, protože podle mě nejlíp pracujeme a nejlíp se učíme, a to je zase, asi teda vykrádám toho už zmíněného Seymoura Papperta, a nejlíp se učíme, když děláme to, co nás baví.
Taková celoživotní školka v tom nejlepším slova smyslu nás může provázet. Martine, jaký typ úkolů jste jako studující dostávali během tohoto předmětu, když vytáhneš jeden, dva?
Tak úkoly byly nejčastěji typu připravit si něco právě v prostředí Fusionu, aby se na té hodině mohlo přímo jít k těm strojům a přímo ty výrobky realizovat. Tak právě jakoby si připravit ty vlastní návrhy toho, co bychom vlastně chtěli jakoby během toho cvičení vytvořit, tak přijít tam už s tím daným návrhem, to byly podle mě nejčastější úkoly na tomto předmětu.
Když tady Jiří zmiňoval, že jste si vytvářeli takové nějaké formy deníků nebo záznamů, díval jsi se třeba i na stránky toho předchozího ročníku nebo svých spolužáků? Funguje tady to sdílení nebo nějaká zvědavost?
Za mě určitě. Díval jsem se i na stránky předchozího ročníku a i na stránky právě americké verze tohoto předmětu. Docela mě zajímalo, co lidi vlastně zvládnou vytvořit.
To je taková vlastně globální komunita, může vznikat pomyslná tady na tom poli. Krištofe, ten předmět se jmenuje Jak vyrobit téměř cokoliv, což ale opravdu může znamenat cokoliv. Studenti mohou mít představu, že budou vyrábět i nějaké zlé, škodlivé věci. Jak ošetřujete tady tu hranici v rámci toho univerzitního prostředí, abyste udržovali nějaké bezpečné etické pole?
Ošetřujeme ji tak, že pravděpodobně máme nějakou dostatečně dobrou selekci a síto na studenty, kteří se do našeho předmětu přihlásí, že se nám to zatím nestalo. Zatím jsem nebyl s ničím takovým konfrontovaný a přiznám se, že jako takhle narychlo bych vlastně nevěděl, co na to odpovědět, kdybych jako do té situace byl postavený. Pravděpodobně bych se samozřejmě snažil to nějakým způsobem korigovat a jako upravit případně jako význam slovního spojení téměř cokoliv na téměř cokoliv s hvězdičkou nebo téměř cokoliv, ale nesmí to být něco, ale přiznám se, že jako nebudím se v noci ze zlých snů, jakože přijde student a bude po mně chtít, abych mu jako pomohl vyfrézovat katapult nebo prostě chemickou zbraň.
Pardon, takže katapult nám vyráběli, ale jako ze dřeva, ale katapult bych neklasifikoval jako něco neetického.
Já ani nevím, proč mi jako největší hrůza napadlo zrovna katapult, ale
já jsem taky čekal, co řekneš, jako tu zbraň.
Možná právě to ani nemusíme rozvíjet tady ty představy, ale je vidět, že to společenství, ve kterém se pohybujete, má nějaké sdílené hodnoty.
Myslím si, že ta vnitřní motivace, což je mimochodem podle mě jako důležitý klíčový slovo, točili jsme se tady kolem toho, jo, že prostě když ty studenti mají nějakou pozitivní vnitřní motivaci, tak je potom to, co dělají, baví a že se skrze to naučí i věci, které by jinak mohly být třeba jako nudná teorie, jo, nebo mohly být nudná praxe, tak tohle je ten hnací motor a já si myslím, že ta vnitřní motivace teda u všech studentů, který jsme zatím v tom kurzu měli, byla vždycky pozitivní a jako naopak, jak to říct, jako ocenění hodná, no.
Jiří, zúčastnili se toho kurzu nebo semináře nějaké studentky v jeho historii na FELu?
Ano. A zúčastnili a bylo to podle mě skvělý. Já jsem z toho měl radost, tak nebudu asi zastírat, že ten poměr žen a mužů není na naší fakultě vyrovnaný. A jako myslím si, je otázka, jestli jako má být vyrovnaný, za mě určitě mají být vyrovnané příležitosti, takže a na to se snažíme asi, na to se snažíme dávat pozor, aby jsme nějak jako neprohlubovali stereotypy, a jaká odbornost je pro koho, ať si každý vybere sám. A studentky, které jsme tam, takhle ještě konkrétně v letošním běhu jsme žádné studentky neměli, v minulém běhu jsme měli tři a byli podle mě skvělí. Jako jedna jako závěrečný projekt dělala žabí budík. A hned od začátku věděla, že bude dělat žabí budík. Mě to pobavilo prostě, že jakoby v tom, že to je jakoby přesně, co se mi líbí, když se vytvoří taková jako heterogenější skupina, ke který bych mimochodem strašně chtěl, nebo hodně chtěl směřovat v tom kurzu, aby se nám tam podařilo třeba dostat ještě lidi jako s nějakým umělečtějším jako pozadím a tak. Takže prostě přišla s tím, že jí nevyhovuje standardní budík, protože dělá jako nepříjemný zvuk a že chce být jako buzena zvukem žáby, tak se prostě vytvořila. Sama si i vymodelovala prostě žábu, odlila jí potom z nějakého silikonu a vytvořila si žabí budík. Další studentka dělá takovou postřehovou hru, Takže jako rozhodně si nemyslím, že by nějak jako zaostávali za těmi studenty.
Taky vidět, že to portfolium je pestré. Ve Vltavském studiu s námi dnes byl Jiří Zemánek. Díky, Jiří.
Taky díky za pozvání a kromě toho, abych popřál, ať se mají posluchači hezky, tak bych popřál, ať si hrají a ať tvoří.
Díky za takové přání. Byl tady s námi také Krištof Pučejdl.
Taky děkuji za pozvání a Jirka už mi vyfoukl to nejlepší přání, tak já přeju hlavně hezký víkend a odpočiňte si.
A do třetice tady s námi byl Martin Hene. Díky, Martine.
Já taky děkuji za pozvání a nemůžu nic, než se přidat k hezkému přání hezkého víkendu.
A co bude na úplném konci? Jaký bude bouřlivý?
Tvořivý.
Tvořivý. Ono to může souviset. Nás teď čekají domácí noisy pod hlučné hrnce. Zahrajeme si jejich single Cosmic Trip. Hravost i odvahu do letních dní i nocí vám přeje Tereza Lišková.